สู่จุดหมายปลายทางปกติแล้วที่หลุมฝังศพนอกจากจะมีจารึกชื่อวันเกิดและวันมรณะของผู้ล่วงลับก็มักจะมีข้อความจากพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับชีวิตนิรันดรพระเมตตาของพระเจ้าหรือไม่ก็อาจจะเป็นคำพูดสำคัญที่ผู้ล่วงลับพูดก่อนจะจากโลกนี้ไปแต่ที่หลุมศพของท่านลอร์ดบาเดนโพเวลผู้ก่อตั้งองค์การลูกเสือโลกใต้คำจารึกชื่อของท่านมีเพียงเครื่องหมายวงกลมและมีจุดตรงกลางไม่มีสิ่งอื่นจารึกไว้มากกว่านี้ทำให้ผู้คนที่ผ่านไปที่หลุมศพของท่านต่างสงสัยว่าเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรสำหรับผู้ที่เคยเป็นลูกเสือกิจการภาคสนามที่สำคัญอันจะขาดไม่ได้ก็คือการเดินทางไกลลูกเสือจะเดินทางและพักแรมเป็นหมู่โดยในแต่ละหมู่ก็จะมีหัวหน้ารองหัวหน้าและสมาชิกซึ่งแบ่งหน้าที่ช่วยเหลือกันและกันสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกเสือก็คือต้องรู้จักสังเกตเครื่องหมายที่ครูพี่เลี้ยงนำไปติดไว้ตามที่ต่างๆอันได้แก่เครื่องหมายที่เตือนให้ระวังภัยอันตรายมีเครื่องหมายที่บอกว่าน้ำสะอาดสามารถดื่มได้หรือชี้หนทางที่ปลอดภัยที่จะเดินต่อไปได้หนึ่งในบรรดาเครื่องหมายต่างๆเหล่านั้นมีอยู่เครื่องหมายอันหนึ่งซึ่งทันทีที่ลูกเสือเห็นเครื่องหมายนี้รอยยิ้มก็จะแย้มออกมาอย่างชื่นบานเครื่องหมายนั้นก็คือเครื่องหมายวงกลมและมีจุดอยู่ตรงกลางอันเป็นเครื่องหมายเดียวกันกับสัญลักษณ์ปริศนาที่อยู่บนหลุมศพของลอร์ดบาเดนโพเวลสัญลักษณ์นี้หมายความว่าฉันเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางไกลของลูกเสือเราต้องคอยสังเกตสัญลักษณ์ต่างๆในแต่ละช่วงแต่ละตอนให้ดีเพื่อจะได้เดินไปตรงตามทางที่ถูกต้องเราอาจไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดในชีวิตของเราแต่ละคนจะเป็นอย่างไรแต่การที่เราไม่รู้อนาคตทำให้ชีวิตของเรามีรสชาตินักอุปสรรคต่างๆทำให้ชีวิตของเราไม่จืดชืดการได้แก้ปัญหาในชีวิตบ้างทำให้เราแกร่งขึ้นและที่สำคัญทำให้เราเห็นความช่วยเหลือและความรักของพระเจ้าในชีวิตเราชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยส่วนการที่เราไม่มั่นใจในอนาคตก็ทำให้เรารู้จักฝากความไว้ใจทั้งหมดไว้กับองค์พระเจ้าและดำเนินชีวิตอย่างผู้ชอบธรรมเพื่อเราจะได้เหมาะสมสำหรับพระองค์ผู้ทรงเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเราพระคัมภีร์ก็ให้ภาพของบุรุษผู้เดินทางไกลในชีวิตคือท่านอับราฮัมชีวิตของท่านต้องพบกับอุปสรรคอยู่อย่างไม่หยุดหย่อนพระเจ้าสัญญาจะให้ท่านมีดินแดนที่อาศัยท่านเดินทางมาถึงดินแดนคานาอันสำเร็จดูเหมือนว่าพระสัญญาน่าจะเป็นจริงเรื่องน่าจะจบได้แต่ปัญหาก็ตามมาอีกนั่นคือเกิดการกันดารอาหารจนท่านต้องเดินทางไปอียิปต์ในระหว่างนี้ท่านก็ต้องคิดมากเรื่องนางซารายภรรยาของท่านเพราะนางเป็นคนสวยท่านก็กลัวใครจะมาฆ่าท่านเพื่อแย่งนางไปแต่แล้วปัญหาก็คลี่คลายเพราะพระเจ้าทรงปกป้องท่านและนางซารายไว้ต่อมาพระเจ้าสัญญาจะให้ท่านมีลูกหลานมากมายปัญหาใหม่เริ่มต้นขึ้นอับรามยังไม่มีบุตรสืบสกุลเพราะซารายเป็นหมันนางจึงยกฮากาทาสหญิงของนางให้อับรามเพื่ออับรามจะได้มีบุตรกับทาสหญิงแทนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของผู้คนสมัยนั้นบุตรที่เกิดมาจากทาสจะถือว่าเป็นบุตรของนายหญิงแต่พอนางฮากาตั้งครรภ์ปัญหาใหม่ก็ตามมาเพราะทาสนั้นหยิ่งพยองและดูหมิ่นนายหญิงของตนนางซารายทนให้นางทาสลบหลู่ไม่ได้จึงต่อว่าอับรามจากนั้นซารายก็ข่มเหงฮากาจนนางต้องหนีออกจากบ้านไปนางฮากาหนีไปยังถิ่นธุรกันดารและพบกับทูตสวรรค์ผู้ได้สั่งให้นางกลับไปและยอมอยู่ใต้อำนาจของนายหญิงตามเดิมต่อมานางฮากาก็ให้กำเนิดอิชมาเอลพระเจ้าทรงสัญญากับอับรามอีกว่าจะให้ท่านมีลูกหลานจำนวนมาก และเป็นชนชาติใหญ่พระเจ้าประทานชื่อใหม่ให้ท่านว่าอับราฮัมและให้ท่านเรียกภรรยาว่าซาร่าพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่านางซาร่าจะให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งซึ่งท่านจะต้องตั้งชื่อว่าอิสอัคหลังจากนั้นอิสอัคก็ถือกำเนิดมาแต่ปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นอีกนั่นคือซาร่าสั่งให้อับราฮัมไล่นางฮากากับอิชมาเอลไปเพราะนางไม่ต้องการให้ลูกของนางทาสมาร่วมแบ่งมรดกกับอิสอัคบุตรของนางอับราฮัมกลุ้มใจมากแต่ก็ได้ทำตามความประสงค์ของซาร่าตามที่พระเจ้าทรงรับรองต่อมาพระยาเวสั่งให้อับราฮัมถวายอิสอัคเป็นบูชาแต่แล้วปัญหาก็ได้รับการแก้ไขพระเจ้าไม่ประสงค์การบูชาแต่พอพระทัยความเชื่อฟังที่สุดพระสัญญาเรื่องการเป็นเจ้าของแผ่นดินน่าจะเป็นจริงแต่อับราฮัมก็ได้แค่ซื้อถ้ำเพียงแห่งเดียวเพื่อฝังศพภรรยาของเขาเท่านั้นเส้นทางชีวิตของเราก็คงเหมือนกับชีวิตของอับราฮัมเช่นกันเราอาจประสบปัญหาต่างๆเป็นลูกโซ่อย่างไรก็ดีในด้านหนึ่งของปัญหาเรามองเห็นทางออกอยู่ที่ว่าเราจะมองออกหรือไม่นักสกีเขาบอกว่าปัญหาก็เหมือนกับต้นไม้เขาจะโลดแล่นไประหว่างต้นไม้และจะไม่พุ่งเข้าไปชนมันสิ่งที่เรามองออกจากเรื่องราวปัญหายืดยาวของอับราฮัมก็คือพระสัญญาและการรื้อฟื้นสัญญาหลังจากปัญหาหนักพระเจ้าทรงรื้อฟื้นพระสัญญาของพระองค์หลังจากที่อับราฮัมเอาชนะปัญหาโดยเชื่อฟังพระเจ้าและกำลังจะบูชาอิสอัคพระเจ้าทรงห้ามไว้และกระทำสัญญากับท่านฉะนั้นบทเพลงทุกวันใหม่มีพระสัญญาทุกเวลามีความหวังของอาจารย์ประจงจิตสรุปเรื่องราวของอับราฮัมและของเราทุกคนได้ดีทีเดียวในขณะที่มีปัญหาหนักอกยืดยาวพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราความจริงก็คือปัญหาต่างๆมันจะไม่ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันหรอกจริงไหมลองสังเกตในชีวิตที่ผ่านมาของเราก็ได้ถ้าเราเอาปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมารวมกันเราคงรับไม่ไหวแต่ปัญหาพวกนั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนี่คือพระพรอย่างหนึ่งในชีวิตเราเช่นกันอย่ากลัวที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ขอให้เรามั่นใจในความรักและการปกป้องดูแลจากพระเจ้าและที่สำคัญมีความเชื่อในพระองค์เสมอเพราะพระองค์จะนำเราสู่จุดหมายปลายทางในชีวิตของเราอย่างแน่นอน